генерал Сулейманиге кастандык жасоо халкаралык укук тургусунан. Мейримди жана рахымды Алланат мен баштайбыз. Армысыздар ардактуу агайын. Генерал Сулейманиге кастандык жасоо халкаралык укук тургусунан деген багдарламанын жалгасын тыңдоого чакырабыз. Бүгүнкү багдарламада биз алды менен халкаралык укуктуу мамлекеттердин халкаралык жоопкерчилиги жана аны куруу шарттарына назар аудартабыз. Халкаралык жоопкерчилик халкаралык укуктун негизги принципи болуп табылады жана мамлекеттердин терс кылыктарын көрсөтөт. Мындай жагдайда бул элдин жоопкерчилиги далилденсе, ал халкаралык укукка эгер сайкес келтирилген чыгымды өтөө тиз. Яны ис-аракет чыгын менен аны өтөө миндеттемеси арасында байланыш бар. Халкаралык коомдоштуктун жоопкерчиликтин маанилиги менен устанымы ички коомдон элде кайда жогору. Себеби халкаралык коомдоштук бул элдердин эгемендигине сүйөнө отуруп, эркин чечетин орунда.
Халкаралык соттор менен уюмдар халкаралык жоопкерчилик рейтингинин эрежелерин зерттей отуруп, өкмөттүн жоопкерчилигине баса назар аударды. Осыган байланыштуу халкаралык сот 1949 жылы 11 сәуірдегі Біріккен Улуттар Уюмуна келтирилген залал иши боюнча өзүнүн консультациялык кортундусунда Біріккен Улуттар Уюмуна мүшө немесе мүшө эмес мамлекетке каршы чыгынды талап этүүгө укуклуу экенин мәлімдеді. 2001 жылғы мемлекеттердің халықаралық жауапкершілігі жобасының 1-ші және 2-ші баптарына сәйкес мемлекеттің кез келген құқыққа қайшы әрекеті оның халықаралық жауапкершілігін тудырады. Халықаралық жауапкершілік халықаралық құқықты бұзу әрекеттен кейін пайда болады.
Халықаралық жауапкершілікті құру тақырыбында Біріккен Ұлттар Ұйымының халықаралық құқық жөніндегі комиссиясы халықаралық құқықтың біртіндеп даму жөніндегі ғылыми орган ретінде 2001 жобада мемлекеттердің халықаралық жауапкершілігін қарастырады. Бұл жобасына сәйкес үкіметтің халықаралық жауапкершілігі халықаралық құқық бұзушылықты іске асыру арқылы пайда болады. Әрине, алдымен меншіктену мен міндеттемені бұзу екі элементі белгіленуі керек. Бұл алдымен бастапқы міндеттеменің бұзылғанын тексеруді білдіреді. Мемлекеттің әрекеті жауапкершілікті тудыратыны халықаралық құқықпен анықталады. Осылайша егер әрекет халықаралық құқыққа қайшы келсе, онда ішкі құқықтық нормалардың бұл әрекетінің заңдылығына ешқандай қатысы жоқ. Өйткені әмбебап консенсум принципі бойынша халықаралық құқықтық актілер халықаралық ережелер бойынша бағаланады.
Егер үкіметтің әрекеті немесе әрекетсіздігі халықаралық міндеттеменің бұзылуына келсе, халықаралық жауапкершілік туындайды. Егер кез келген үкімет көрші елге заңсыз күш қолданса, жауап береді. Осыған байланысты біз Ирактың Иранға басып кіруіне немесе Ирактың Кувейтке шабуылына сілтеме жасай аламыз. Ирак үкіметі екі жағдайда да кінәлі деп танылды және осы екі елге жасалған агрессия үшін жауап берді. Сондай-ақ, егер мемлекет өз аумағынан автономды қарулы топтардың көрші елге қарсы заңсыз әрекеттеріне тосқауыл қоймаса, оған жауапкершілік жүктеледі. Жауапкершілікке тарту үшін заңға қайшы әрекет немесе әрекетсіздік халықаралық құқыққа сәйкес мемлекетке жатқызылуы тиіс. Басқаша айтқанда, бұл әрекетті үкімет жасауы керек.
Жеке адамдар мен ұйымдардың әрекеті мемлекетке жатқызылады. Бұл тақырып халықаралық құқықпен белгіленеді. Иранда құқық зерттеу доктор Самат Каимпанох халықаралық құқық жеке тулгалар мен уюмдардын мәртебесин аныктоо үчүн ички кукукка силтеме жасай алатына карамастан соңгу чечим халкаралык жүйөгө байланышты. Жалпы эреже мемлекет органдарын актысынан чыгуу актысы мемлекетке жатады. Сондуктан үкмөт, армия, полиция, сот, мемлекеттик органдар менен департаменттердин сыякты өз органдарынын аракеттерине жооп береди. Бул органнын аракеттери үкмөттүн аракети болуп саналады. Типти эгер алар өздөрүнүн жоопкерчилик аймагынан тыс аракет эткен болсо да. Мисалы, эгер полиция шетелдик азаматка полиция кызметине зыян келтирсе, полиция өз кузуретинен тыс аракет эткен жагдайда өкмөт жооп береди. Сондуктан аталган орган өкмөттүн атынан аракет эткендиктен онун аракети өкмөттүк жоопкерчиликке итермелейди. Ал өкүлөттүк шегине чыгуу өкмөттүк жоопкерчиликтен босатпайды, деди. Ол генерал Касым Сүлеймани мен онун айналасындагылардын 2020 жылдын 3-ші қантарында өлтіру тікелей бұйрық бойынша жасалды. Сондықтан бұл қастандықты Америка Құрама Штаттарға қатысты бар екенін еш күмән жоқ. Америка Құрама Штаттары өзінің мемлекеттік терроризм тәсілімен Біріккен Ұлттар Ұйымының жарғысы бойынша міндеттемелермен халықаралық құқық нормаларды бұзды.
Халықаралық құқық негіздеріне сәйкес генерал Сүлеймани мен оның қасындағыларды өлтіруге ақыш үкіметі жауапты. Террор Америка Құрама Штаттарының халықаралық құқық пен халықаралық жауапкершілік бойынша шарттары мен әдеттегі міндеттемелерін бұзу ретінде қарастырылады. Сондықтан онда заңдылық элементі жоқ және жалпы американдық халықаралық жауапкершілікке әкеледі. Нақтырақ айтсақ, халықаралық құқық комиссиясының 2001 жобасының 1-ші бабына сәйкес Америка Құрама Штаттары генерал Сүлейманиді өлтіру кезінде халықаралық құқықты тікелей бұзды. Сондықтан халықаралық құқық бойынша жауап беретін ел болып табылады. Сондықтан генерал Сүлеймани мен өзінің қасындағыларды өлтіру заңсыз және террористік әрекет үшін Америка Құрама Штаттарының үкіметі жауапты. Америка үкіметі мен Дональд Трамп пен басқа американдық басшылар мойнына жеке және халықаралық жауапкершілік жүктеледі.
Америка Құрама Штаттарының үкіметі генерал Сүлеймани мен оның қасындағыларын өлтіргені үшін халықаралық құқық негіздеріне сәйкес жауап беруге міндетті. Сондықтан халықаралық құқыққа сәйкес Америка Құрама Штаттарының үкіметі шара қолдану керек. Халықаралық құқық нормаларына сәйкес Америка Құрама Штаттарының үкіметі Иранның халықаралық соттарға, оның ішінде халықаралық сотқа берген шығымына жауап беруі тиіс. Сондай халықаралық қылмыстық құқық пен Рим жарғысына 2002 жылы сәйкес террорға қатысты бар Америка Құрама Штаттарының бұрынғы президенті Дональд Трамп пен басқа қолбасшылары заңды қудалаумен қатаң жазаға тартылады. Халықаралық қылмыстық құқық бойынша шенеуніктердің немесе қолбасшыларының қолсұшпаушылық құқығы олардың адамзатқа қарсы қылмыстар үшін жазаға тартылуына кедерге бола алмайды. Осыған байланысты заңгер және Иранның сақшылар кеңесінің өкілі доктор Абос Али Кадхадаи 27 ақпан 2021 жылы Америка Құрама Штаттарының үкіметімен Трамптың өзі жасаған қылмыс адамзатқа қарсы қылмыс болды. Демократия мен адам құқығы туралы уәш айтатын мемлекет өзінің заңсыз мүдделерін жүзеге асыру үшін ешбір қылмыстан бас тартпайды және осындай айуандық әрекетке барады. Иранның сот жүйесі мен сыртқы істер министрлігі бұл мәселені екі құқықтық және қылмыстық тұрғыда қарастыруда, деді.
Қадірмен дағайын, осымен бүгінгі бағдарламамыз уақыты өз мәресіне жетті. Сау саламатта болыңыздар.